První věc, na kterou byste se zaměřila, byl rukopis nazývaný A16. Takže vůbec, co to je za rukopis?
Rukopis A16 v Třeboně. A16 je čistě označení signatura, aby to měli jak hledat a jak nacházet. Takže to je čistě technická věc. A je to takový opravdu veliký soubor textů různých autorů z různých dob. A velkou část toho rukopisu tvoří texty, které se nějakým způsobem týkají husitů. Takže buď to texty husitských autorů, anebo i vlastně odpůrců husitů a autorů stojících v polemikách s husity.
Jaké období zahrnuje?
Ty texty většinou jsou z první poloviny 15. století. Takže se dá předpokládat, že ten soubor jako celek vznikl někdy třeba v druhé polovině 15. století nebo kolem poloviny 15. století.
Když se dnes řekne slovo apokalypsa, tak je to vlastně jednoznačný význam. Jenom zlo, konec, zkáza, zatím už nic. Středověké vnímání apokalypsy je ale přece jenom trošku jiné.
Já si teda ani nemyslím, že to je dneska čistě vnímané jako zlo. To vnímání jako zla je věc, která se víceméně přenáší v médiích nějakými apokalyptickými filmy a apokalyptickými počítačovými hrami, to máte samozřejmě pravdu. Ale myslím si, že pár lidí vnímá apokalypsu vlastně stejně, jako ji vnímali ty středověké texty, jako něco, co skončí nějakou krizi, nějakou fázi společnosti, v našem případě středověku církve, která je nějakým způsobem narušená a pak přijde něco lepšího, pak přijde něco, co se alegoricky vyjadřuje jako porážka antikrista a nastolení nějakého lepšího věku, který tedy je ještě pozemský. Takže v zásadě je to optimistická zvěst.
Můj pocit je takový, že prostě v dnešním vnímání slova apokalypsa, apokalyptický, tak už tam prostě ta naděje, to něco lepšího, že tam prostě schází v tom jasném kontextu, jak to na mě působí z toho středověku.
Ona je otázka, jak to vnímal průměrný středověký věřící. Jo, tohle to jsou v zásadě velmi takové křehké teologické spekulace a myslím si, že k běžnému věřícímu se ani nedostali. Ten zkrátka viděl v kostele fresku posledního soudu a pan farář na něj hřímal zkazatelný, aby byl hodný, nebo to bude špatné. Takže tohle je opravdu čistě taková učenecká teologická věc.
Zastavme se vůbec u proroctví jako takových. Když se historik rozhodne, že se bude věnovat proroctvím, jak častá vlastně z tohohle období středověku jsou, jak těžce, lehce se hledají?
Taková ta drobná proroctví se ve středoevropském prostoru hledají relativně těžce. Ale je to spíš otázka toho, že ti, kteří vytvářeli katalogy rukopisů, se na ně úplně nezaměřovali. Takže to v katalogu je popsáno jako drobný teologický text. Takže nemáte vůbec tušení, co to je, musíte se na to podívat. Ale pak je druhá věc, což jsou výklady biblických proroctví a to jsou opravdu většinou rozsáhlé svazky, velké rukopisy, takže těch je sice málo, ale hledají se dobře.
Podívejme se rovnou teď už na tu A16, kterou jste tady zmiňovala. Co konkrétně vás tam zaujalo? Já bych se možná zastavila u toho, zrodí se antikrist, pokud...
Tak mě samozřejmě zaujal úplně nejvíc ten začátek, takže jsem to začala číst dál, co se stane tedy, až se zrodí antikrist. A vlastně zajímavé bylo, že tam je to obráceně. To není zrodí se antikrist a tam je to zrodí se antikrist, pokud se něco nestane. Pokud se v Čechách všechno nenapraví a pokud bude pokračovat tady ta hereze, která tady je, tak se zrodí antikrist, protože zkrátka se společnost dostane do nějakého kritického bodu a antikrist bude mít otevřené brány. Takže tam je to obráceně. A vlastně to vede k tomu, co se musí stát, aby se antikrist nezrodil. Tudíž, že se musí čeští heretici vyhubit nejlépe.
Podívejme se na další rukopis, který jste si vybrala, mistra Dietricha.
Mistr Dietrich, to je takové opravdu drobné proroctví, které takovým velmi přímým způsobem popisuje velmi expresivními obrazy české heretiky. Já teda neustále říkám heretiky, myslíme kališníky, ale tak mluvíme o katolických proroctvích, tak jsme trošku konfesně vyhranění. Ale používá velmi specifické obrazy, aby tedy popsal monstrozitu těch heretiků a aby to bylo opravdu srozumitelné každému. Takže mluví o krvi, mluví o žíznivosti po krvi, mluví o tom, že mají tváře zbarvené do červená, tudíž opět tam je narážka na nějakou krev. Zřejmě to vede k obrazu rudých židů, takže ještě jsme v diskurzu židovského podílu na křesťanských apokalyptických událostech, což je zase otázka sama pro sebe. Ale Dietrich opravdu používá velmi jasné obrazy, aby popsal heretika, který přijímá pod obojí. On mluví o znameních, které charakterizují wyclefské heretiky, a když by ho měla citovat, tak říká: jejich tváře nejsou jako tváře křesťanů, jsou zbarveny jako tváře židovských mučitelů, to pro tu krev již tak nadbytečně a pověrečně zneužívají. Což je samozřejmě narážka na přijímání pod obojí.
Ten třetí rukopis.
Profetei mortui sunt, ne, proroci jsou mrtví. Profetei mortui sunt je text, který mimo jiné mluví o nutnosti vykořenění české hereze, opět mluví zejména o nemožnosti přijímání pod obojí, zase se tu opakují motivy krve. A kromě jiného, autor tohoto textu velmi sugestivně líčí tresty, které postihnou právě ty české přijímače pod obojí. A mluví o tom, že jejich těla se nerozloží, protože i brouci, kteří se starají o rozklad těla, je odmítnou, budou se jich štítit. Z hrobů těchto pohřbených kališníků bude vytékat krev. A jejich těla budou pohřbena tváří dolů, aby ani po smrti nemohli vidět nebe, ale budou hledět přímo do pekla, kam podle autora patří. A jejich těla, která budou odmítnuta těmi brouky, tak budou předhozena apokalyptické šelmě jako potrava. Takže ne zcela hezký osud posmrtný.
Já si jenom představit, jak to muselo působit na ty lidi.
Právě tenhle text není úplně jednoduše napsaný. Tam ty obrazy jsou sice hodně, hodně takové expresivní, ale myslím si, že se to neobrací úplně k nějakému širšímu použití. Takže jak to působilo, nevím, ale myslím si, že to nebylo určeno jenom pro laické uši, to ani náhodou. Je to spíš takový vzdělanecký traktát, vzdělanecké proroctví.
Můžeme se ještě zastavit u těch dvou lucern, tady zmiňovaných?
Dvě lucerny, duo luminaria. To jsou v prorocké literatuře se poměrně často objevující dvě mocnosti, světská a církevní, která se postará právě o to, aby se překonala ta v úzovkách apokalyptická krize a aby mohl nastat nějaký lepší čas, nějaký čas definovaný buď to blažeností nebo duchovním porozuměním nebo zkrátka nějak. Takže to jsou vlastně opravdu dvě mocnosti, které se zaslouží o obecnou reformu. To je koncept, který se objevuje od 13. století v literatuře prorocké, vycházející původně z učení kalabrijského opata Jachima Sfiore, který měl několik mnoho následovníků, kteří se inspirovali v jeho textech a postupně se vlastně vytvářely různé koncepty právě té reformy, která má lidstvo a církev převést do toho lepšího stavu. Některé texty mluvily o tom, že to bude silný papež, některé mluvily o tom, že to bude silný císař. A tady ty dvě linie se potom spojily ve spisu, který se jmenuje Liber de Flore, a vlastně tím se nějakým způsobem vytvořila nová tradice, která spojuje tady ty dva principy dohromady.
My jsme teď mluvili o pohledu katolíků na kališníky, ale jak to bylo obráceně?
I kališníci samozřejmě velmi přirozeně sahali po apokalyptické retorice a vytvořili to opět velmi takovým jasným způsobem, protože oni ty apokalyptické symboly jsou velmi jasně vypovídající. Takže Zikmund Lucemburský po Kosnickém koncilu je velmi zřetelně ztotožněn s apokalyptickou šelmou, s drakem a tak dále. Křižácká vojska opět, vojsko antikristovo. Ta dialektika apokalyptická tam je neustále velmi, velmi jasně přítomná. Na druhou stranu Husité apokalyptický text a jeho výklady, nebo své výklady apokalyptického textu, použili do velké míry k popisu sebe sama. Oni jsou to vojsko Kristovo, které bojuje proti těm špatným, proti antikristovi. Takže tam je takový ten český mesianismus a vlastně popis sebe sama jako těch vyvolených božích. Takže v té dialektice apokalyptické se oni samozřejmě staví na tu správnou stranu a těch textů k tomu využívají, aby vlastně toto poslali dál do světa.
Z husického pohledu se můžete na téma zaměřit v knize Pavlíny Cermanové Čechy na konci věků.
Ta kniha zpracovává opravdu to, jakým způsobem se vytvářelo husické apokalyptické myšlení. Tady ty proroctví, ty drobné texty tam skoro nejsou. Mluví se tam o velkých textech, právě o vlastně husických výkladech na apokalypsu a o postupném vytváření husické apokalyptické ideologie, řekla bych i teologie, ale tím, že nejsem sama teolog, tak se tím naprosto nechci zaštiťovat. Ale spíš je to kniha o konceptech, než o takových drobných textech, které jsou mým budoucím tématem, doufám. Je toho tam víc a je tam teda zejména ten husický pohled. Je to o husické ideologii, ne až tolik o té katolické protiváze těch husických textů.